της λογοτεχνίας ξεκινάει για σένα με μια συλλογή διηγημάτων, το Ελενίτ, το 2014, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
Σωστά, ναι.
Ωραία. Και φυσικά όλα τα προηγούμενα βιβλία σου ήταν και στις εκδόσεις Νεφέλη. Είσαι και σε ένα καινούριο εκδοτικό, καινούριο σπίτι λοιπόν για την Βίκη Τσελεπίδου. Ναι. Ξεκίνησες λοιπόν με εκείνη τη συλλογή, ακολούθησε αυτό που δεν αλλάζει καθόλου θέση στην καρδιά μου, το Αλεπού Αλεπού Τι Ώρα Είναι, ένα μυθιστόρημα ποταμό, μια πολυεπίπεδη οικογενειακή αφήγηση όπου οι γενιές και μνήμες συγκλίνουν και συγκρούονται. Και εντάξει, εγώ αυτό το βιβλίο το συστήνω πάντα και θα το συστήνω πάντα. Ακολούθησε η νουβέλα Φιλελλήνων, ο Μεγάλος Σκύλος, τα 120 γραμμάρια και τώρα η Αγέλη. Σωστά, δεν ξέχασα κάτι?
Όχι, όχι, πολύ ωραία τα είπες.
Ωραία, με τη σειρά τους λοιπόν. Εγώ θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Σε αυτήν όλη τη διαδρομή από το 2014 μέχρι και σήμερα, πλέον συμπλήρωσες 12 χρόνια, πώς άλλαξε η εστίαση της γραφής σου από βιβλίο σε βιβλίο? Και επειδή όλα σου τα βιβλία, επειδή τα έχω διαβάσει όλα, έχουν ένα πολύ διαφορετικό ύφος με διαφορετικούς θεματικούς άξονες. Θέλεις λίγο να μου μιλήσεις έτσι για αυτή την εξέλιξη? Τι είναι αυτό που σε επηρεάζει, τι είναι αυτό που θες κάθε φορά να πεις? Έτσι, ναι, λίγο να μας κάνεις μια αναδρομή, ας πούμε, σε ό,τι έχεις γράψει μέχρι τώρα.
Πιστεύω ότι αυτό που λένε ότι κατατρέχει τον κάθε συγγραφέα, ας πούμε, η αιμονή του, ισχύει και στη δική μου περίπτωση. Δηλαδή, ναι, μεν οι ιστορίες, οι προφάσεις είναι διαφορετικές, στην καρδιά τους όμως τα βιβλία μιλάνε πολύ για τη βία. Mm-hmm. Όλα τα βιβλία, το καθένα με το δικό του τρόπο.
Σωστό.
Πιο συγκεκριμένα εστιάζουν τις περισσότερες φορές, ας το πω έτσι, τα βιβλία μου στην βία κατά των γυναικών. Έχω γράψει βέβαια και την νουβέλα Φιλελλήνων που είναι κακοποίηση κατά των παιδιών, ενός βρέφου στην περίπτωση εκείνη. Mm-hmm. Την Αλεπού Αλεπού που ανέφερες προηγουμένως, η βία κατά των γυναικών εμπλέκεται και καθρεφτίζεται στην πολιτική βία, βία μεταξύ των κρατών, έτσι έχουμε εκεί. Με αφορμή την ανταλλαγή πληθυσμών το 24, το πώς το ένα κράτος επέβαλε τη βία, κακοποίησε στην ουσία άλλα κράτη.
Ναι, γιατί εκεί νομίζω ήταν ότι οι προσωπικές και οι συλλογικές πληγές εκεί γίνονται όλα μαζί ένας καμβάς αόρατος και διαμορφώνουν και την ταυτότητα και τις σχέσεις, γιατί εκείνο το βιβλίο νομίζω ότι έχει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο η βία. Τέλος πάντων, δεν λέω τίποτα άλλο για εκείνο το βιβλίο. Mm-hmm. Απλά είναι το αγαπημένο μου και πάντα θέλω κάτι να πω. Λοιπόν, πες μου, ναι.
Και τα λες καλύτερα και από μένα, Ρένα, είναι η αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού με ρώτησες, θα απαντήσω.
Ναι.
Ό,τι αφορά λοιπόν τη θεματική, είναι γύρω από τη βία. Χρησιμοποιώ την αντανάκλαση σε μεγάλο βαθμό στα βιβλία μου, πόσο ένας καθρεφτίζεται στον άλλον, ό,τι αφορά τις γενιές, ό,τι αφορά το μικρό και το μεγάλο, όχι μόνο σε επίπεδο, ας πούμε, ηλικιών, αλλά και μεγέθους, το κράτος, ας πούμε, με τη μονάδα, το άτομο, με την κοινωνία κτλ. Ό,τι αφορά τη δομή, παρατηρώ και εγώ τώρα, κάνοντας μια αναδρομή, ότι μ' αρέσει να γράφω ή μ' αρέσει. Τέλος πάντων, εκεί με πηγαίνει η γραφή στο κατακαιρματισμένο. Στην κατακαιρματισμένη αφήγηση, που σίγουρα και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι η οπτική μου στον κόσμο, όπως αυτή αντανακλάται πια στα βιβλία μου. Και βέβαια, πίσω από κάθε βιβλίο, δεν υπάρχει αυτό που λένε ένα σκοπός, δηλαδή, και δεν μιλώ για τη στρατευμένη λογοτεχνία, δεν έχω σκοπό κάθε φορά να γράψω για κάτι. Αν είναι σε κάτι στρατευμένη, ας πούμε, η λογοτεχνία μου είναι σε ένα, να το πω έτσι, σε ένα καημό, σε ένα τραύμα.
Ναι.
Από εκεί ξεπηδάει όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, γράφοντας τώρα την Αγέλη, δεν είπα ας γράψω για ένα θέμα που με προβληματίζει, που με πονάει, που αν θες πουλάει, έτσι. αυτό της
των γυναικοκτονίας.
Δεν ξεκινάς έτσι, δεν είναι αυτό το σημείο αφετηρίας. Ξεκινάει από κάτι βαθύτερο, κάτι πιο υπαρξιακό αν θες, κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό σε σχέση με την ανθρώπινη φύση.
Ναι, γιατί...
Πιο καθολικό.
Τώρα δεν ξέρω αν θα...
Και ταυτόχρονα προσωπικό.
Κατάλαβα, γιατί και εγώ έτσι είχα σημειώσει και... Και πέρα από αυτά που έγραψα έτσι, για την Αγέλη κάποια στιγμή, είχα σημειώσει, τώρα βλέπω και τις σημειώσεις όλες που είχα κρατήσει, ότι η εστίαση ας πούμε μετατοπίζεται από το μικρό κόσμο των ατομικών και καθημερινών εμπειριών σε ευρύτερες κοινωνικές και ηθικές δομές. Έτσι, δηλαδή σε όλα τα βιβλία κάτι τέτοιο παρατηρώ. Νομίζω πια μετά από τόσα βιβλία, έτσι να σου πω αυτό, ότι αυτή η μετατόπιση αντικατοπτρίζει και τη δική σου εξελικτική στάση και απέναντι στη γραφή και απέναντι στην ανάγνωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εγώ έτσι
αυτό το... Δεν μπορώ να το διαβάσω, Ρένα, εγώ σε μένα ή στα βιβλία μου.
Ναι.
Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένας
εξωτερικός. Δεν το συνειδητοποιείς δηλαδή. Ναι.
Δεν το συνειδητοποιώ γιατί δεν γίνεται με πρόθεση. Δεν ξεκινώ λέγοντας θα το γράψω έτσι επειδή δεν πάει έτσι. Αλλά αυτό που είπες ότι θέλω να βλέπω τον κόσμο στις αντιθέσεις του, ότι στο ένα χέρι ας πούμε κρατάω το μικροσκόπιο και στο άλλο το τηλεσκόπιο, αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Νομίζω ότι έτσι γράφω, ότι θέλω να το κάνω αυτό και επειδή το θέλω πολύ και το βλέπω, έτσι λειτουργώ και στην καθημερινότητά μου, αυτό βγαίνει και στα βιβλία.
Ωραία.
Το μικρό και το μεγάλο που λέγαμε πριν στην αντίθεσή τους, έτσι, το καλό και το κακό, το οτιδήποτε.
Ναι.
Το ρεαλιστικό με το λυρικό ύφος, το κλασικό με το ρομαντικό και πάει λέγοντας όλο αυτό το πράγμα.
Ακόμη και το διστοπικό σου και τα μεταμοντέρνα σου, δηλαδή ο μεγάλος σκύλος ήταν ένα εντελώς διαφορετικό βιβλίο. Ακόμη και σε σχέση με τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιείς, θέλω να πω, για να μπορέσεις αυτές τις αντιθέσεις να τις συγκεράσεις κάπως μέσα στο βιβλίο.
Δεν έχει και ενδιαφέρον, δηλαδή, αν πατάς ακριβώς τα ίδια βήματα. Σίγουρα υπάρχει αυτό που λέμε η αιμονή ή το τραύμα, αλλά από εκεί κάθε φορά πρέπει κάτι καινούριο να βγαίνει. Αλλιώς γιατί να το γράψεις.
Ναι, και όμως, να σου πω κάτι, υπάρχουν πολλοί συγγραφείς. Εγώ σε αυτό που λες, την ίδια κουβέντα είχα κάνει και με τον Κώστα τον Ακρίβο όταν τον είχα προσκεκλημένο στην εκπομπή, γιατί και τα δικά του τα βιβλία έτσι διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο. Παρόλα αυτά είχαμε συζητήσει το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν ότι έχοντας μια μανιέρα και έχοντας βρει ας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να περνάνε τις ιδέες τους, μένουν σταθεροί σε αυτό που κάνουν. Και εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να το εξελίσσουν ή να το τελειοποιούν, αλλά έχεις την αίσθηση ότι διαβάζεις πολλές φορές το ίδιο. Εμένα σαν αναγνώστη, ας πούμε, με συγκινεί το γεγονός ότι κάθε φορά εσύ, ο Κώστας ο Ακρίβος και άλλοι πολλοί άνθρωποι διαφοροποιείστε και προσπαθείτε κάτι καινούριο και τεχνικά δηλαδή και με τον τρόπο της γραφής σας να περάσετε. Και νομίζω αυτό είναι και το ενδιαφέρον της λογοτεχνίας. Έτσι δεν είναι?
Αυτό καταρχήν είναι ενδιαφέρον για τον ίδιο το συγγραφέα. Το να πειραματίζεσαι με το υλικό σου, με τον ίδιο σου τον εαυτό, αυτό είναι που σου δίνει όθηση να προχωρήσεις, που σου δίνει λόγο να προχωρήσεις. Αλλιώς τι λόγο έχω, να βγάλω 10 βιβλία, γιατί να είναι παρόμοια για να πουλήσω, γιατί δεν καταλαβαίνω
ακριβώς,
τι λόγο έχει.
Δεν επαφίεσαι ούτε στις δάφνες σου, ούτε στο... καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι θέλουμε να πούμε.
Είναι πολλές οι ώρες της δουλειάς. Δεν βγαίνουν εύκολα αν δεν σε ενδιαφέρουν πραγματικά, πώς να το πω. Δηλαδή
ακριβώς.
Πρέπει να συγκεντρήσει εσένα προσωπικά πολύ το ενδιαφέρον για να ασχοληθείς τόσο πολύ. Αλλιώς βαριέσαι, εγώ έτσι το νιώθω. Αν δεν ήταν ενδιαφέρον για μένα πρώτα,
βαρετό,
αυτό ναι. Το πείραμα με όλο το ρίσκο που πάντα δεν πετυχαίνει στο ευρύ κοινό, έτσι.
Ναι.
Ο κόσμος μπορεί ένα ρίσκο που θα πάρεις να μην του αρέσει, Λογικό είναι αυτό.
Ναι.
Και εσύ ενδεχομένως κάπως να στεναχωρηθείς, να πικραθείς, αλλά το παίρνεις όμως το ρίσκο, γιατί σε κρατάει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάτι. Σε έχει απορροφήσει. Θες να δεις πού θα πάει, θες να παίξεις πολύ μαζί του. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τη Βίκη Τσελεπίδου. Επιστρέψαμε λοιπόν ένα τέταρτο μετά τις 4. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 και στο ΕΡΤ ΕΚΟ για όλη την Ελλάδα. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο με φιλοξενούμενη μας σήμερα τη Βίκη Τσελεπίδου. Βίκη, συνεχίζοντας την κουβέντα μας και για να περάσουμε στο καινούριο σου βιβλίο, γιατί μπορεί να μιλάμε ώρες ολόκληρες και πρέπει να φτάσουμε στο προκείμενο, όπως είπαμε, η Αγέλη είναι το χρονικό μιας γυναικοκτονίας και είναι το χρονικό μιας γυναικοκτονίας με μια πολύ ιδιαίτερη αφηγηματική δομή, με 6 αφηγητές που περιβάλλουν τον δράστη, καταλήγουν να σχηματίζουν οι ίδιοι μια γέλη γύρω του. Θα τα πούμε αυτά, φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και τι σε ώθησε να χρησιμοποιήσεις έτσι αυτή τη συγκεκριμένη δομή, δεδομένου ότι και ο δράστης δεν έχει άμεση παρουσία, είναι διαμεσολαβημένος από τους άλλους και απλά κάποιες σκέψεις του τις παρακολουθούμε με πλάγια γράμματα μέσα από τις αφηγήσεις των έξι ανθρώπων.
Ναι. Είναι μια τραγωδία φυσικά. Mm-hmm. Σε αντίθεση όμως με τις αρχαίες τραγωδίες, όπου εκεί έχουμε συνήθως έναν πρωταγωνιστή που μιλάει και έναν χορό γύρω-γύρω που σχολιάζει, εδώ έχουμε τον χορό σε ρόλο πρωταγωνιστή και τον ίδιο τον θήτη που είναι, ας πούμε, πρωταγωνιστής του βιβλίου να σχολιάζει τα λεγόμενα του χορού, σε εισαγωγικά, της αγέλης, όπως τη χαρακτηρίζει, ας πούμε, έμεσα ο τίτλος του βιβλίου, όπως χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Γιατί είναι τώρα κατακαιρματισμένο και γιατί μιλάνε αυτοί. Ας πούμε ότι, σύμφωνα και με το, όπως τα έχει πει, τα λεγόμενα του Λιωτάρα, ας πούμε, ότι ζούμε την κατάρρευση της μεγάλης αφήγησης για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό συμβάλλει το διαδίκτυο, έτσι. Η νέα τεχνολογία μας έχει μάθει, μας μαθαίνει καθημερινά να σκεφτόμαστε με έναν μη συμπαγή τρόπο, με έναν τρόπο που ξεκινάς από ένα σημείο και διακτηνίζεται δεξιά και αριστερά η σκέψη σου, δηλαδή ανοίγεις το ένα παράθυρο, κλείνεις το άλλο, από το ένα μέσα μπαίνεις κάπου αλλού και πάει λέγοντας. Το να αφηγηθείς πλέον μία ιστορία στη λογοτεχνία με αρχή, μέση και τέλος γραμμικά, για μένα όχι απλά δεν μου κεντρίζει το ενδιαφέρον ως αναγνώστρια, αλλά μου φαίνεται και βαρετός το να το δημιουργήσω. Μου φαίνεται λίγο παλιακό, να το πω έτσι.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γράφονται αριστουργήματα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, να μην παρεξηγηθώ. Είναι ο τρόπος που...
που εσύ αγαπάς. Ναι.
Που εγώ έρχομαι σε επαφή με ένα κείμενο και το βλέπω έτσι. Ναι.
Ωραία.
Άρα λοιπόν αυτό. Διάλεξα να πω την ιστορία μέσα από διαφορετικούς ανθρώπους, μέσα από διαφορετικά μικροσυστήματα, ας πούμε, μέσα στα οποία παράγεται με διαφορετικό τρόπο η κάθε έννοια, η γλώσσα η ίδια. Είναι έξι διαφορετικοί άνθρωποι,
ναι,
οι οποίοι συνεισφέρουν ο καθένας το κομματάκι του για να βγάλει στο τέλος ο αναγνώστης τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει λοιπόν διαφορά μεταξύ τους, υπάρχει εναλλαγή, υπάρχει ποικιλομορφία, υπάρχει πολλαπλότητα στο νόημα, υπάρχουν πολλοί εαυτοί. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Φάνηκε και στο Μεγάλο Σκύλο και άνοιξε, ναι, και τώρα. Mm-hmm. Η πολλαπλότητα των εαυτών μέσα και στο ίδιο το άτομο, αλλά και η διαφορετική οπτική στα πράγματα.
Ναι.
Τώρα, για τη δομή και τη μεγάλη αφήγηση που λέγαμε αυτό. Αν πούμε ότι μεγάλη αφήγηση κοινωνικά μπορεί να είναι η θρησκεία, να είναι η πατριαρχία, έτσι. Αυτό το πράγμα νιώθω ότι, μάλλον αυτό το πράγμα τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να κατακαιρματίζεται και νιώθω ότι είμαστε σε ένα μετεχνιακό σημείο όπου, αφού έχει καταρρεύσει ή έχει υποστεί μια κατάρρευση, αρχίζει να ξαναχτίζεται σιγά σιγά.
Ναι.
Βλέπε Τραμπ, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι θες να πεις.
Ο πρωταγωνιστής, λοιπόν, βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Είναι στο σημείο που έχει γκρεμιστεί ένας κόσμος, τον έχει γκρεμίσει αυτόν τον κόσμο, ο οποίος όμως ακόμη δεν έχει ξαναχτιστεί. παλατζάρι, έτσι, να το πω,
ναι,
με αυτόν τον τρόπο.
Κατάλαβα, γιατί και εγώ, ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν το πρωτοδιάβασα, γιατί το διάβασα τρεις φορές πρέπει να σου πω, για να γράψω και εκείνα που έγραψα. Όχι, και, να σου πω όμως κάτι, κάθε φορά παρατηρούσα και διαφορετικά πράγματα, αυτό που λες, δηλαδή και οι αντιφάσεις ακόμη και των αφηγητών, ο τρόπος που άλλαζε η ματιά τους, ξέρεις, με την πρώτη ανάγνωση δεν σου μένουν τα πάντα, σου μένει μια γενική εικόνα. Αυτό το αντιμετωπίζω, ας πούμε, σε όλα τα βιβλία, και όταν ένα βιβλίο μου αρέσει πολύ και το, ξέρεις, με τραβήξει, ρε παιδί μου, όχι μόνο τα δικά σου και κάποια άλλα βιβλία, τα διαβάζω όντως και μια δεύτερη φορά, όχι απαραίτητα μόνο για τη λέσχη που πρέπει να ετοιμάσω πράγματα ή για μια βιβλιοπαρουσίαση που πρέπει να κάνω στην εφημερίδα και πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, αλλά γιατί νομίζω ότι διαφοροποιείς και το δικό σου βλέμμα πάνω στο βιβλίο κάθε φορά με την καθεμιά ανάγνωση. Και σκεφτόμουν ότι το μυθιστόρημα, έτσι, η πρώτη εντύπωση που με έδωσε ήταν ότι φαινόταν να ασχολείται με την αποδόμηση αυτής της κανονικότητας. Και με την αποκάλυψη φυσικά της βίας μέσα από καθημερινές σχέσεις. Δηλαδή, και όλοι αυτοί οι χαρακτήρες εκ των υστέρων, γιατί αυτό το βάζω σαν παράμετρο, το εκ των υστέρων, για να μιλήσουμε μετά και για την ευθύνη του κοινωνικού συνόλου και όλα αυτά, εκ των υστέρων προσπαθούν να δικαιολογήσουν ή να εξηγήσουν συμπεριφορές απέναντι στις οποίες είχαν μια πολύ συγκεκριμένη οπτική, μέχρι που συνέβησαν πράγματα και αυτή η οπτική τους διαφοροποιήθηκε.
Ναι, και άλλαξαν και σημείο παρατήρησης, άλλαξαν τη θέση τους.
Ακριβώς, έτσι, η εστίασή τους κάθε φορά μεταβάλλονταν. Και η οπτική γωνία που είχαν, ας πούμε, μεταβάλλονταν.
Ξεκινάει ο καθένας από μία θέση και φτάνοντας προς το τέλος του βιβλίου την καταρρύπτει αυτή τη θέση και παίρνει την αντίθετή της. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
Ναι, όχι, ούτε εγώ θέλω να μπω. Ξέρεις, μιλάω πάντα λίγο γενικόλογα για να μην προδίδω
αλλάζουν
και τα βιβλία.
Οι ίδιοι πρωταγωνιστές αλλάζουν. Μιλώντας για κάποιους τρίτους, αλλάζουν οι ίδιοι. Παρατηρώντας το γεγονός κάποιου τρίτου.
Ακριβώς. Πιστεύεις ότι αυτό αντανακλά έτσι και κάτι ευρύτερο για τον τρόπο που η κοινωνία σήμερα προσπαθεί να εξηγήσει σε εισαγωγικά τέτοιου είδους εγκλήματα? Δηλαδή είναι ο τρόπος που όλοι μας στεκόμαστε απέναντι σε αυτό και συνήθως εκ των υστέρων.
Δηλαδή που αν αλλάζει η θέση μας απέναντι.
Ναι, αν αλλάζει η θέση μας, αν διαφοροποιούμαστε σε σχέση με αυτά που πιστεύαμε και με τον αξιακό μας κώδικα ακόμη, όλα αυτά. Δηλαδή εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο ήθελες να πεις μέσα από το βιβλίο.
Εγώ πιστεύω στην αυτό που λέμε ρευστότητα του εαυτού, έτσι. Αλλάζουμε, κάθε λεπτό είμαστε διαφορετικοί. Αλλάζει πρώτα απ' όλα το σώμα μας, έτσι. Έχουμε τη φθορά, αλλά αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Είμαστε και δημιουργήματα της κοινωνίας, πέρα από το δημιουργή. Τι θέλησα να πω τώρα, μια που είπα αυτή τη λέξη. Ο πρωταγωνιστής τι έκανε, στην ουσία βγήκε, εγκατέλειψε την αγέλη του, βγήκε από την αγέλη του.
Ναι.
Και με το που βγήκε από την αγέλη, έχασε την ταυτότητά του. Η αγέλη βλέπει κοινωνία, βλέπει κοινωνική ομάδα.
Ναι.
Είναι αυτή που δίνει όνομα στον καθένα από εμάς. Του δίνει νόημα στην ύπαρξη του καθενός μας. Κατ' επέκταση ρόλο, θέση στην κοινωνία. Δίνει ταυτότητα.
Αυτό θα έλεγα. Δίνει ταυτότητα, ναι.
Ωραία. Φεύγοντας από την Αγέλη, και γιατί έφυγε από την Αγέλη, γιατί τον χτύπησε κατά κούτελα, ας πούμε, ο έρωτας. Αυτό του προκάλεσε μια αναταραχή.
Και αλυσιδωτές αντιδράσεις.
Μια ρογμή.
Έτσι, ναι.
Και βγήκε από την Αγέλη. Βγήκε από την Αγέλη.
Φυσικά,
να
βέβαια, να σου πω τώρα. Ναι, συγγνώμη τώρα. Βέβαια, ο συγκεκριμένος στη διαχείριση και αυτού του έρωτα που του ήρθε κατά κέφαλα, νομίζω ότι είχε θέματα. Δηλαδή, θέματα στον τρόπο που αποδεχόταν την αυθυπαρξία του άλλου ανθρώπου, στον τρόπο που εκείνος εννοούσε τον έρωτα με την έννοια της, του απόλυτα, πώς να το πω τώρα, κολλητής επιβλημένου πάνω σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή δεν έδινε, ξέρεις, ο έρωτας καμιά φορά είναι ένα συνέστημα που μπορεί να γίνει ασφιχτικό για κάποιους ανθρώπους. Για κάποιους ανθρώπους άλλους είναι ελευθερία, είναι χαρά. Έτσι. Αυτός νομίζω ότι είχε και θέματα στον τρόπο που αντιμετώπισε τον έρωτα.
Ναι.
Ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια προβληματική απέναντι σε αυτό.
Σαφώς και η ματιά του, ναι, ήταν προβληματική. Αυτός φεύγοντας από... Το είπε και ο Αριστοτέλης, έτσι, ότι φεύγοντας από την κοινωνία, ο άνθρωπος έχει την τάση να βρίσκεται στην κοινωνία, όταν βγαίνει από την κοινωνία.
Ή Θεός.
Ή Θεός ή Θηρίο. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν, μέσα από αυτήν τη διαδικασία, στην πούμε, του έρωτα, την οποία διαστρέβλωσε με τον δικό του τρόπο κτλ. Κτλ. Θέλησε να γίνει Θεός, έτσι, επιχείρησε να γίνει δημιουργός.
Ναι.
Δεν ξεχνάμε ότι ήταν και καλλιτέχνης.
Ναι.
Η δημιουργία μέσα του ήταν πολύ έντονη. Ήθελε να φτιάξει ένα νέο κόσμο με το κορίτσι του.
Ναι.
Τελικά τι έγινε. Απέτυχε να γίνει Θεός και έγινε Θηρίο.
Ναι.
Σκοτώνει και όταν γυρνάει στη φυλακή, όταν είναι στο κελί του, όταν είναι στο κελί του όμως, φωνάζει την Αγέλη να έρθει. Είναι πάλι μόνος του. Όμως έχει απεμπολίσει, ας πούμε, το ρόλο του Θεού, του Θηρίου, και θέλει να ξαναγίνει άνθρωπος. Δεν το λέει φυσικά μέσα, αλλά βλέπουμε ότι φωνάζει την Αγέλη, τη ζωγραφίζει στον τοίχο του,
ναι,
γύρω-γύρω,
mm-hmm,
για να νιώθει ότι τον βλέπουν. Για να τους βλέπει ότι τον βλέπουν.
Mm.
Τους έχει ανάγκη. Άρα καταλήγει πάλι μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, καταλήγει στο ότι η δική του ταυτότητα δεν μπορεί να περνά παρά μέσα από την Αγέλη, μέσα από την ανθρώπινη του
διάσταση, πίσω. Ναι.
Ναι,
ναι, κάπως έτσι.
Ναι, άρα η Αγέλη, αυτό που ήταν κρίσιμο για μένα να δω είναι το πώς καθρεφτίζεται ο άνθρωπος στα μάτια, ο καθένας μας, τα μάτια της Αγέλης του, την ώρα που αυτή, πώς να το πω, πώς φαίνεσαι εσύ στα μάτια της Αγέλης την ώρα που αυτή καθρεφτίζεται στα δικά σου μάτια. Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι, ναι.
Ένα καθρέφτισμα μέσα στο καθρέφτισμα.
Mm-hmm. Αυτό που εγώ όπως το εξέλαβα, να τώρα κοίτα, βάζεις τόσες παραμέτρους που εγώ δεν τις είχα σκεφτεί και όλες. Τι
και
θα
δεν
έλεγα.
Δεν είχα σκεφτεί πολλές από τις δικές σου, Ρένα μου.
Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, έτσι πάει και αυτό.
Γι' αυτό γράφουμε, γι' αυτό διαβάζουμε.
Και αυτό είναι κυρίως, το ενδιαφέρον, ναι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι ανοίγουν πάντα καινούργιοι δρόμοι στη σκέψη. Αυτοί οι έξι αφηγητές, παρότι διαφορετικοί, συγκλίνουν σε μια κοινή στάση ανοχής ή αδράνειας. Δηλαδή κάποιοι τον ανέχονταν, κάποιοι είχαν μια αδράνεια απέναντι στη βία. Στη βία που ενδεχομένως έβλεπαν να γεννιέται ή τέλος πάντων θα έπρεπε να βλέπουν ότι γεννιέται και αυτοί έκλειναν τα μάτια συνειδητά ή όχι. Πιστεύεις ότι η Αγέλη σχηματίζεται μέσα από την ενεργή συνενοχή ή και κυρίως μέσα από τη σιωπή?
Βέβαια, βέβαια. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είχε πει σε εκείνη τη διάσημη ομιλία του το 63-64, είχε πει δεν θα μετανιώσουμε μια μέρα για την σκληρότητα των κακών,
ναι,
κάπως έτσι το είπα, παρά για τη σιωπή των πολλών,
έτσι,
των καλών. Τη σιωπή των καλών. Αυτό είναι που μας δημιουργεί ενοχές. Γι' αυτό και οι έξι πρωταγωνιστές είναι ενοχικοί.
Όλοι τους,
όλοι,
ναι,
θεωρούν
όλοι
ότι θα
τους
μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι προκειμένου να αποφευθεί το έγκλημα, έτσι.
Ναι.
Ναι. Σίγουρα με το να μην μιλάμε, με το να κλείνουμε τα αυτιά μας, τα μάτια μας ή να κάνουμε πως τα κλείνουμε, mm-hmm, γινόμαστε και εμείς συνεργοί. Έτσι είναι.
Αυτό, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα του βιβλίου σε σχέση και με τη στάση του κοινωνικού συνόλου απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι μια φωνή σου πολύ δυνατή και μια θέση σου, πιστεύω, που έχει ιδιαίτερη αξία. Δηλαδή κατά πόσο εμείς θα πρέπει να κινηθούμε, να είμαστε, τι να πω, να έχουμε τις κεραίες μας τεντωμένες και φυσικά να μην σιωπούμε. Γιατί ακόμη και αν αντιλαμβανόμαστε, το θέμα δεν είναι να αντιληφθούμε. Το θέμα είναι το πώς αντιδρούμε απέναντι σε αυτό.
Σωστά, σωστά. Ναι, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε πολλές σελίδες ούτε λογοτεχνίας, ούτε ιστορίας, ούτε βιβλίων κοινωνικής επιστήμης, κοινωνικών επιστημών. Αρκεί να δούμε δύο νούμερα. Όταν σου λέει ότι 10 γυναίκες πεθαίνουν στον κόσμο κάθε... μία γυναίκα κάθε 10 λεπτά σκοτώνεται στον κόσμο από το χέρι του αγαπημένου της, ή ότι μία στις 3 στην Ευρώπη, την πολιτισμένη Ευρώπη, κακοποιείται σωματικά, φτάνει. Φτάνει για να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι όλοι.
Ακριβώς.
Με τον τρόπο του ο καθένας.
Ακριβώς.
Δεν
λοιπόν,
κάτι άλλο. Δύο νούμερα φτάνουν.
Βίκη μου, πρέπει να πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν στην ροή της εκπομπής μας με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμάρα Μάινα και σήμερα προσκεκλημένη η Βίκη Τσελεπίδου. Βίκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα κάτι σε σχέση με το θύμα και όπως το παρουσιάζεις μέσα από το βιβλίο σου. Το θύμα της γυναικοκτονίας παρουσιάζεται και αυτό μέσα από τα βλέμματα, τα σχόλια και τις μνήμες των αφηγητών. Αυτός ο τρόπος απεικόνησης πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει τον αναγνώστη στον τρόπο κατανόησης της ίδιας της βίας? Γιατί επιλέγεις δηλαδή να μας παρουσιάσεις το θύμα μέσα από τα μάτια των αφηγητών και δεν του δίνεις κάποια στιγμή και εκείνου καθόλου φωνή?
Πολύ ωραία το είπες εσύ, Ρένα, ότι δεν είναι ότι δεν μιλάει το θύμα, είναι ότι δεν ακούγεται.
Ναι.
Δεν μιλώ για το δικό μου το θύμα, μιλώ για την κάθε γυναίκα. Ναι. Γιατί η γυναίκα είναι εκεί, έχει φωνή, όμως οι υπόλοιποι κοφεύουν ή κάνουν πως δεν την ακούνε. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι πολλές από τις γυναικοκτονίες συμβαίνουν αφότου έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Το θύμα μίλησε.
Ναι.
Ναι. Εδώ είχαμε και την γυναικοκτονία που τη σκοτώσαν την κοπέλα έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα πριν από ένα χρόνο.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς,
πέρυσι.
Ναι. Πέρυσι.
Ναι. Άρα μιλάει. Εμένα με ενδιέφερε λοιπόν να δω πώς οι άλλοι, οι τρίτοι το βλέπουν, τι πραγματικότητα πλάσει ο καθένας από αυτούς, πού είναι η αλήθεια τελικά.
Και τελικά ναι. Αν ακούνε ή δεν ακούνε.
Αν ακούνε ή δεν ακούνε, αλλά και αν βλέπουν και πώς βλέπει ο καθένας, δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Δεν αφηγούμαστε με τον ίδιο τρόπο, άρα αφού δεν το αφηγούμαστε με τον ίδιο τρόπο, δεν το είδαμε με τον ίδιο τρόπο. Βλέπει ο καθένας μας μια διαφορετική πραγματικότητα. Ναι. Η μόνη αλήθεια, το λέει και κάποιος από αυτούς κάποια στιγμή στο λόγο του μέσα στο βιβλίο, η μόνη αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε ένα πτώμα. Αυτό δεν αλλάζει. Το πτώμα είναι εκεί, βουβό. Δεν μιλάει, δεν μπορεί πια να μιλήσει και να ήθελε, και να ήθελε εγώ να του δώσω φωνή. Είναι αργά πια, έχει πεθάνει. Μόνο αυτό. Το πώς έγινε, τι έγινε, γιατί έγινε, ποιος φταίει, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα τον τιμωρήσουμε κτλ. Είναι γλώσσα, είναι αφήγηση.
Ναι.
Είναι μια διαφορετική, πολυπρισματική και πραγματικότητα.
Κατάλαβα.
Για τον καθένα διαφορετική. Το θύμα γιατί δεν μιλάει, ναι, γιατί το θύμα είναι, γιατί το διάλεξα αυτό σε επιλογή που με ρώτησες αρχικά, είναι η πατριαρχία, σε πατάει κάτω.
Ακριβώς,
ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Οι γυναίκες είναι ακόμη κάτω. Και πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει μια επανεκκίνηση αυτού του πράγματος μέσα στο νέο μας καθεστώς, στη νέα μας κανονικότητα. Να επανέρχεται με φόρα από την Αμερική αυτό. Και όχι μόνο από την Αμερική,
ναι.
Και από την άλλη πλευρά.
Όντως,
ο φασισμός, ας πούμε, είναι, συγγνώμη Ρένα, είναι πολύ δεμένος με την πατριαρχία.
Ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
Όπως και ο Θεός πάει κοντά σε αυτό και η θρησκεία πάει κοντά. Πλησιάζει καμιά φορά.
Ναι.
Ως μεγάλη αφήγηση. Βρίσκει ευκαιρία. Ναι.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι και η λογοτεχνία μέχρι ενός σημείου αναπαρήγαγε και τέτοιου είδους πατριαρχικά πρότυπα. Νομίζω ότι τώρα ζούμε μια εποχή που τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους ή τέλος πάντων μέσα από από ένα άλλο πρίσμα ή διηλίζονται τέλος πάντων διαφορετικά και αποτυπώνονται διαφορετικά ακόμη και λεκτικά σε ένα αφήγημα. Νομίζω ότι
η λογοτεχνία την κοινωνία θα
ακριβώς, ναι.
Περιγράψει, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμη στο θύμα. Το θύμα κάποια στιγμή λοιπόν δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο έναν δράστη, έχει να αντιμετωπίσει μία ολόκληρη κοινωνική δυναμική. Άρα η αγέλη μπορεί να λειτουργεί σαν ένας άτυπος μηχανισμός που κανονικοποιεί, ας πούμε, τη βία, την νομιμοποιεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου.
Από πλευράς νοοτροπίας και αντιλήψεων, ναι, βέβαια, σίγουρα. Το πώς, αυτό που λέμε, πώς μεγαλώνει ένα αγόρι, πώς μεγαλώνει ένα κορίτσι, σε ποια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεγαλώνει. Και σήμερα πια με το διαδίκτυο να τρυπώνει μέσα σε κάθε σπίτι, χάνεται ο έλεγχος. Εκεί υπάρχουν τα πάντα. Πολύ εύκολα μπορεί να κυκλοφορήσει μια πληροφορία η οποία θα δημιουργήσει την ανάλογη νοοτροπία. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα συσπυρώνονται τώρα μέσω του διαδικτύου, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι με ακραίες μέχρι προχθές αντιλήψεις. Βρίσκουν ένα πεδίο...
Δόξες λαμπρό και... Α, ναι, ακριβώς. Όπως επίσης πολύ εύκολα ομαδοποιούνται.
Αναπαράγουν,
και
βέβαια.
Ακριβώς, αναπαράγονται όλα αυτά. Ο όρος αγέλη, ξέρεις, όταν βλέπεις η αγέλη συνήθως παραπέμπει και σε κάτι πρωτόγονο, έτσι, σε κάτι ενστικτόδες, με την έννοια ότι δεν ακολουθεί τη λογική απαραίτητα, αλλά πιο πολύ τα ένστικτα του ζώου, του ανθρώπου και τα λοιπά. Θες να υπενυχθείς, ήτανε μέσα στη σκέψη σου καθόλου αυτό ότι ενδεχομένως μια επιστροφή σε αρχαίγωνα μοτίβα εξουσίας και επιβολής που εξακολουθούν να παίρνουν σάρκα και οστά και στη σημερινή κοινωνία?
Νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με την αρχαίγωνη φύση μας που την κουβαλάμε, έτσι κι αλλιώς την κουβαλάμε.
Mm-hmm. Την αρχαίγονη με την έννοια της ενστικτόδους αντίδρασης, του θηρίου που έχουμε μέσα μας.
Και αυτό, αλλά και του υπαρξιακού μας, ας πούμε, προβληματισμού, βασανισμού, δεν ξέρω πώς να το πω, που υπάρχει από την αρχή του κόσμου. Η ζωή και ο θάνατος. Αυτό.
Μιλάς εσύ για την αρχαίγονη, ας πούμε,
ναι,
πώς να πούμε, αυτό, ναι, για το φόβο του θανάτου. Ωραία.
Το μη κατανοητό του, όλο αυτό το μυστήριο γύρω από, που δεν μπορείς να το εξηγήσεις και που το κουβαλάει ο άνθρωπος από τότε που ήταν στη σπηλιά.
Σωστό. Και ένα τελευταίο για την αγέλη. Η αγέλη στο τέλος φαίνεται να προστατεύει κυρίως τον εαυτό της. Δηλαδή ανησυχεί για την συνοχή της, για την εικόνα της, για την κανονικότητά της. Και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια κοινωνία όταν έτσι προτάσει τη συλλογική αυτοσυντήρηση έναντι της δικαιοσύνης?
Τι ωραία ερώτηση. Και πού να βρω απάντηση τώρα?
Καλά, εντάξει, μιλάμε, δεν χρειάζεται. Αυτό το σκεφτόμουν και με έναν τρόπο το έγραψα κιόλα. Δηλαδή, το ότι προσπαθούν, νομίζω, εμένα αυτή την αίσθηση μου άφησε το βιβλίο. Δηλαδή,
να μην έχουν την ευθύνη, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Και φυσικά, ξέρεις, το να ανακαλύψουμε τα νότα μας, να συνεχίσουμε εμείς να υπάρχουμε με τον τρόπο που υπάρχουμε, με την κανονικότητά μας κτλ. Αλλά τελικά μια τέτοια κοινωνία, το σκεφτόμουν, γι' αυτό το ρωτάω, τα αναρωτήθηκα κι εγώ, πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια κοινωνία?
Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Ξεκινώντας από το ένστικτο της επιβίωσης, ας πούμε, της διατήρησης, της αναπαραγωγής, είναι δύσκολο να φέρεις ρήγματα σε αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει? Και επικίνδυνο μερικές φορές, δηλαδή... Το να δημιουργήσεις μια αντικανονικότητα σε μια κανονικότητα μπορεί να είναι από πολύ καλό, έτσι μια επανάσταση,
ναι,
μέχρι τελείως καταστροφικό. Άρα προσπαθεί ο καθένας, έχοντας ένα συντηρητισμό, να μην φέρει την αλλαγή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν τα συμφέροντα... που κυρίως αυτά διαμορφώνει και τις αντιλήψεις.
Ναι, όχι, και όταν σου μίλησα αυτό για τη συλλογική αυτοσυντήρηση έναντι της δικαιοσύνης, ξέρεις εγώ πώς το έχω στο νου μου. Το έχω στο νου μου με την έννοια του ότι διατηρώ τα κεκτημένα μου, διατηρώ την εικόνα που έχω, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ και τα λοιπά σαν κοινωνία. Ενστικτοδός ίσως, για να μπορέσω να επιβιώσω, έτσι όπως έμαθα να επιβιώνω, δικαιολογώντας ή μη ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό το κάνω έναντι στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη, ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι μονάχα νόμοι και κανόνες ως αποτέλεσμα κοινωνικών συμβάσεων. Είναι η δικαιοσύνη, ρε παιδί μου, πώς να πω, τη δικαιοσύνη του Θεού σε εισαγωγικά, τη δικαιοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στη φύση, Δηλαδή όχι απαραίτητα απέναντι σε αυτό που είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο.
Στην ηθική του καθενός, ας πούμε.
Ναι, άμπρα, ναι, ναι, σωστό, στο ηθικό. Το δίκαιο ας το ταυτίσουμε με το ηθικό. Οπότε εκεί δεν γίνεται πολύ επικίνδυνη μια τέτοιου είδους κοινωνία. Εγώ εκεί το έθετα το, σαν ερώτημα μέσα στο μυαλό μου την επικινδυνότητα, ναι, που έχει μια τέτοια κοινωνία. Ότι καταλύει κάθε ιδέα ηθικής. Αυτό.
Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ αυτό το συνδέω με έναν συντηρητισμό που υπάρχει και στη θεσμική δικαιοσύνη και γενικότερα στην κοινωνία. Είμαστε συντηρητικοί, κυρίως συντηρητικοί. Προκειμένου να διατηρήσουμε τα κεκτημένα.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας ξεχωριστά και οι έξι πρωταγωνιστές ή κάποιοι από αυτούς τώρα που μου έρχονται στο μυαλό, παλεύουν με τις ενοχές τους και δεν το κρύβουν κάτω από το χαλί, ας πούμε. Έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους, ας πούμε, αμαρτίες ή ευθύνες.
Δύο-τρεις το κάνουν, ναι. Δύο-τρεις το κάνουν ξεκάθαρα. Κάποιος, ναι, νομίζω από όλους ότι, ξέρεις, μένει λίγο πίσω και λέει ότι okay, ήταν καλό παιδί, ήταν αυτό, ότι τα ήθελε και λίγο.
Ο καθένας αυτό που είναι, ναι, μου, βέβαια.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα κάποιοι βασανίζονται και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Όχι στον ίδιο βαθμό, όλοι διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε.
Μάλιστα.
Και τι επίθεση μπορεί να έχουν αυτές οι ενοχές μετά στη δική σου ζωή. Πώς σε αλλάζουν εσένα πια ως άνθρωπο ή παίρνουν από πάνω σου σαν να μην συνέβη τίποτα.
Ναι, σε κάποιους από τους αφηγητές νομίζω ότι, ναι, αφήνουν το στίγμα και βλέπουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έτσι επιδρά, το συμβάν επιδρά πάνω σε αυτούς, ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν εκεί θεωρώ εγώ, στις αρχικές τους απόψεις περισσότερο προσκολλημένοι. Άρα ναι, είναι και θέμα του πώς κρίνει ο καθένας και τι ευαισθησίες έχει, πόσο ενοχικός είναι, πόσο θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα του.
Ναι. Και τις ευθύνες,
ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Όσο θέλει να εξελίξει τον ίδιο του τον εαυτό εν τέλει.
Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα και μετά να έρθουμε για να πούμε τα τελευταία και να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας. Λίγα λεπτά λοιπόν πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Βίκυ μου, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ το βιβλίο να είναι καλύστρατο, να αγαπηθεί όσο αγαπήθηκαν και τα προηγούμενα. Γιατί,
να
πρόκειται,
καλά, να
γιατί πρόκειται ειλικρινά για ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Όταν έτσι επικοινωνούσαμε μεταξύ μας, σου είχα πει και για ένα άλλο βιβλίο που είχα διαβάσει για μια γυναικοκτονία από τις εκδόσεις Καρνίβορα, το Αίτητο καλοκαίρι της Λιλιάνα με της Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, ένα επίσης συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου βιβλίο, που νομίζω ότι έτσι συνομιλεί πάρα πολύ με το δικό σου. Μου είχες πει ότι δεν το έχεις διαβάσει. Ότι
δεν το έχω διαβάσει. Δε... Όχι,
ναι,
όχι,
να το διαβάσεις ειλικρινά, ναι, να το διαβάσεις.
Ναι, θα το ψάξω, να το διαβάσω.
Και ξέρεις τι, εκεί η αφήγηση λειτουργούσε ως αποκατάσταση της φωνής του θύματος, γιατί πρόκειτο για την γυναικοκτονία της αδερφής της, Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, η οποία, ξέρεις, έχει συλλέξει όλο το υλικό της από τα σημειώματά της, από τα παιδικά της ημερολόγια κτλ. Καθώς επίσης και μαρτυρίες φίλων, συγγενών. Δηλαδή είναι κάπως έτσι δομημένο εκείνο το βιβλίο. Ξέρεις, βλέπουμε τα δύο διαφορετικά. Εκεί λειτουργεί η αφήγηση σαν αποκατάσταση της φωνής του θύματος. Στην Αγέλη είναι περισσότερο ως αποκάλυψη της κοινωνικής συνενοχής. Εγώ κάπως έτσι τα είδα και σου είχα πει ότι θα ήθελα να γράψω κάτι για αυτά τα δύο βιβλία έτσι σε σύγκριση μεταξύ τους. Θεωρείς ότι αυτές οι δύο προσεγγίσεις τελικά συνομιλούν με έναν διαφορετικό τρόπο για το τραύμα και θα πρέπει έτσι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά και στο να ακούμε τη φωνή του θύματος, αλλά και στο να ακούμε και τον τρόπο με τον οποίο οι γύρω αντιμετώπιζαν αυτό το θύμα προκειμένου να προλάβουμε κάτι.
Ναι, σαφώς. Να ακούμε όχι μόνο τη φωνή του θύματος, αλλά και τη σιωπή του θύματος. Λέω το ίδιο πράγμα με σένα, έτσι, με άλλα λόγια.
Ναι, γιατί καμιά φορά η σιωπή είναι πιο εκοφαντική και από τη μεγαλύτερη κραυγή.
Και τη σιωπή του πολλές φορές, βέβαια. Και μια που είπαμε για λογοτεχνία, να πάμε και λίγο πιο παλιά. Δεν είναι, μιλάμε όλοι για ένα φαινόμενο που είναι στην επικαιρότητα κτλ. Αυτά συνέβαιναν εννοείται και τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και η λογοτεχνία ενδιαφερόταν για αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε το ακόμη του Θεοτόκη.
Ναι.
Έχουμε την Εμινέ στον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη.
Σωστό.
Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Αυτά όταν τα ψάξεις τα βρίσκεις και στη λογοτεχνία. Απλά τώρα μιλάει ίσως με πιο μεγάλη τόλμη.
Με πιο μεγάλη τόλμη και ξέρεις ίσως τώρα πια λόγω και το ότι όλες αυτές οι γυναικοκτονίες γίνονται τόσο πολύ γρήγορα γνωστές, ενδεχομένως μας έχουν συγκλονίσει περισσότερο, δηλαδή πράγματα που παλιά μαθαίνονταν και πολύ πιο αργά. Και ίσως εδώ ενδεχομένως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα μέσα ενημέρωσης να έχουν αυτή τη δύναμη να μεταφέρουν πολύ γρήγορα την πληροφορία. Το θέμα είναι ότι τα αντανακλαστικά μας είναι τώρα περισσότερο ευαισθητοποιημένα ίσως απέναντι σε αυτό το θέμα. Έχεις δίκιο. Από παλιά υπήρχε αντίδραση. Εντάξει, ας μην ξεχνάμε και ο Θεοτόκης έχει γράψει για τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν η γυναίκα. Ποιος άλλος, ο Ξενόπουλος έχει γράψει για τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν η γυναίκα, έτσι δεν είναι?
Όλοι αυτοί.
Ναι, αυτό βέβαια, ναι, όντως είναι επίσης μια μεγάλη συζήτηση που μπορεί να γίνει, γιατί πάντα έχουμε την ανδρική ματιά απέναντι σε τέτοιο είδος θέματα.
Τώρα που είπαμε για το Θεοτόκη, αυτό το ακόμη είναι συγκλονιστικό,
ναι, όντως. Λοιπόν, Βίκυ μου, πες μας τι διαβάζεις αυτή την εποχή, διαβάζεις κάτι?
Διαβάζω ένα ισπανικό της Αλμουδένα Γκράντες, το μεγάλο της μυθιστόρημα. Κοραθόν Ελλάδο, παγωμένη καρδιά, κάπως έτσι θα το μεταφράζαμε.
Μάλιστα.
Μιλάει για την ιστορία δύο οικογενειών, από τον εμφύλιο τους μέχρι και σήμερα.
Σαν οικογενειακή σάγκα είναι δηλαδή.
Ναι, είναι αυτό πάλι με μετακινήσεις μέσα στον χρόνο, με αφηγήσεις από διάφορους πρωταγωνιστές.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Βίκυ μου, να σου ευχηθώ να έχεις μια υπέροχη χρονιά, να είναι γεμάτη έτσι επιτυχίες για το καινούριο σου βιβλίο.
Υγεία να έχουμε όλοι.
Αυτό, κυρίως αυτό. Τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα Καβανόζη και την αγάπη μου.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, και ελπίζω γρήγορα να τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Και εγώ το ίδιο. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω. Η ώρα είναι 5. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν όπως πάντα ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου. Στην μουσική επιλογή ο Βαγγέλης Καΐκας. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Ρένα Σαμάρα Μάινα. Θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες από σήμερα. Και μην ξεχνάτε μέχρι τότε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.
Σέρνεις του χθες τα απομεινάρια καινούρια ζωή. Να ζεις με ευγνωμοσύνη στις γης την απλοσύνη υγιής και με ευθύνη πνεύμα ψυχή. Και γίνε φως του νου σου, του ανώτερου εαυτού σου. Εχθρός, διαδρανιά.